Pois deixamos a crónica política, a verdade que moitas voltas estamos a dar en torno a esa moción de censura, en torno a esa cuestión de confianza, pero pechámoslo círculo. Pasaron xa por estes micrófonos todos os partidos implicados ou que poderían estar implicados nese proceso e, como dicimos, agora é quen dá xa doutros argumentos. E para iso, nada mellor que contar coa presenza de Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois decía eu que pasamos da política a un argumento ben, ben diferente, non?
Sí, hoxe o tema que nos vai ocupar cando estivemos a peneirar no calendario as diversas efemérides que se cumpren nestes días, creo que pois acae moi ben para relaxar e pasar un tempo que ten máis que ver co humor e coa diversión, porque levamos últimamente no cousas doxe repasando así bastantes aniversarios audiovisuais, e hoxe toca un máis que non podíamos deixar pasar porque temos que falar dos 35 anos que cumpre unha das películas, pois non sei como cualificala, se cala non das mellores de todos os tempos, pero si entras máis vistas, seguro, é das que a xente máis despresta ver de cando en vez tamén, sobre todo un dos filmes musicais máis populares de todos os tempos, aínda até hoxe posúe o récord de taquilla de billetes vendidos nos Estados Unidos de América. É un filme que se estreaba nesta semana, tal semana como esta, no ano 1978, en Estados Unidos, que protagonizaban John Travolta e Olivia Newton-John, e que vai de tupés arreglados con brillantina, roqueiro, rapazas de instituto, e ten o título de Cris.
A verdade, unha película que cada dúas por tres están a repoñer nas canles televisivas. Eu penso que todos a vimos nalgúnha ocasión como para esquecer, sobre todo, a música. O argumento igual xa non o lembramos tanto.
Sí, o mellor non o lembramos tanto, pero porque o que acaba sendo é como o arquetipo da longametraxe de instituto norteamericana, é case que o mellor exemplo dese tipo de filmes. O que pasa é que fronte a outras películas que se confiren a si mesmas, pois algo de gravidade ou de seriedade ou que pretenden ir para alén do mero entretemento, Gris acaba sendo unha película ben consciente do que é, frívola por determinación, é divertida en todo momento, malia caer nos tópicos máis tópicos posibles, pero insisto, definindo en certa maneira o canon dos romances de high school, non, de instituto nos Estados Unidos, algo que tamén temos que dicir, porque isto compre sinalalo así, non ben definido pola propia longametraxe, senón pola fonte original da que bebe. Esa fonte non é outra que o musical, porque antes que Celuloide Gris foi un musical destes que se estreaban en Broadway e que xirou polos Estados Unidos conseguindo éxitos para bens do público e da crítica, e iso motivou a súa adaptación fílmica, que eu creo que ten un punto que fixo que o que sexa lembrado, aparte, por suposto, da difusión moito maior que ten o cine en todo o mundo, non, respecto a capacidade que poden ter os teatros para coller musicais, está sobre todo apoiado o éxito do filme na banda sonora, que incluía cancións que non estaban no libreto original da obra musical, entre elas algunhas das máis coñecidas. O disco de Gris da banda sonora original foi no ano 1978, cando se estreou a película, o segundo disco máis vendido nas listas de venda nos Estados Unidos. Curiosamente, isto hai no que destacar tamén, curiosamente, detrás de outro disco que correspondía a outra banda sonora. Esa banda sonora non era outra que a de Febre do Sábado Noite, película protagonizada polo mesmo protagonista de Gris, John Travolta. Así que podemos decir que o ano 1978 foi o ano Travolta, non? Despois volverían máis anos Travolta, porque era un home que dábamos por morto, pero aí Quentin Tarantino encargouse de rescatalo para gozo de todos.
Certamente, porque así como ela parece que desapareceu da escena pública, sí, ou de seguro agora non lo contarás, el continúa vivo e moi vivo, non? Facendo outras cousas, ademais ben afastadas do musical.
Sí, justamente, el é certo que foi unha das figuras máis coñecidas de Hollywood nos finais dos anos 70, primeiros 80, pero precisamente todos estes papéis que representaba e que o converteron nunha icona daqueles anos prexudicaron a carreira de Travolta no tempo que estaba por vir, non? Eu creo que se lle acabou vendo un pouco como o case perpetuo adolescente, non, ou este papel un pouco de mozo canalla, non conseguía transcender ir para além diso, e insisto, tivemos que agarrar até os anos 90 para que fose rescatado, principalmente por Quentin Tarantino en Pulp Fiction. A partir de aí, Travolta viviu iso que se adita dicir unha segunda mocidade, protagonizando xa agora unha manchea de filmes, cada pouco tempo tendo estreas de longametraxes de toda a caste, volvendo a ser unha das estrelas máis poderosas da industria do cine estadounidense. Pero o primeiro advenimento de Travolta, se así o queremos dicir, o Antigo Testamento Travoltiano, é desa época, de finais dos anos 70. El xa era coñecido antes de rodar Gris, porque rodar outra película que tamén de cando en vez destas que pasan na televisión, sobre todo se pode ser en horario de despois de comer para botar a siesta en fin de semana, porque é destas lacrimóxenas que ha do mozo nunha burbulla. Uh-huh. Eu recordo de vela de rapaz impactarme profundamente, aquel rapaz que tiña unha enfermidade, tiña que non podía entrar en contacto co mundo exterior e sempre tiña que estar protegido por unha burbulla, claro, iso lle impedía o amor, non, o contacto físico, era un drama terrible. Afortunadamente, Gris é unha película moi máis divertida e lixeira de levar.
Pois unha película Gris, eu non sei se te lo dato, os actores realmente tiñan idade para estar no instituto?
Pois mira, no caso dos protagonistas, non. Isto é curioso. Nos casos dos protagonistas, non. Especialmente no caso de Olivia Newton-John, que era bastante cascuda, para andar ainda coa carpeta de estudante. Porque estouche falando agora de memoria, pero se dou localizado o dato, confirmocho. Pero coido que Olivia Newton-John, cando se fixo casting, andaba xa polos 20 longos, non sei se os 29 anos aproximadamente de idade. Por aquí o teño, efectivamente, cumpriu 29 anos durante a rodaxe de Gris, Olivia Newton-John. John Travolta era máis novo, tiña 23 anos, e a maioría dos protagonistas andaban polos 16, pero polos 20 anos, pero ia dicir, curiosamente, había un que si lle cadraba máis ou menos a idade, que era o que fai de novo mozo da protagonista, uh-huh, de Sandy, que era o papel que facía Olivia Newton-John, nun momento da película que é ni máis ni menos que o rei das camas, Lorenzo Lamas, que contaba 19 aniños por aquel tempo. Él e algún dos actores que facían parte das bandas de mozos e mozas daquel instituto que saía na película, eran xente máis nova, pero os protagonistas principais, especialmente Olivia Newton-John, xa non tiñan idade de estar a estudar no instituto.
Hai que recoñecer que, aínda que igual sí que se notaba que xa non estaban na idade, con 29 anos sí que parecía unha rapaza.
Parecía moi noviña, sí, tiña esa faciana angelical, cousas peores temos visto, quero dicir, nos aquí tiñamos Al Salir de Clase, outras series de instituto, ou Los Serrano, onde, pois iso, había adolescentes perpetuos que xa tiñan que pouco menos que afeitar a barba cunha podadora.
Manuel, rápidamente, algún dato sobre a película, porque estamos un pouco xirando máis en torno aos actores.
Sí, falamos da longa metraxe, insistir, o principal dicir que é unha adaptación dunha obra musical de éxito que se estreara tan só 5 anos antes, decide se levar ao cine, producida por Alan Carr, nomease directora a Randall Kleiser e faise un casting para escoller os actores que, insisto, John Travolta xa era coñecido polo seu papel de mozo burbulla, e Olivia Newton-John tivera unha pequena experiencia como intérprete dramática, pero non quedara nada satisfeita. E diz que non estaba nada conforme con volver a actuar, non participara nalgún proxecto que se acabara frustrando. Pero conta a intrahistoria do filme que foi o propio John Travolta quen estaba convencido de que ela era a súa, era, podía ser a mellor partener posible, e que foi a insistencia do propio Travolta quen convenceu a Newton-John para que interpretara o papel de Sandy. Máis cousas sobre o filme. É un filme musical, adaptación dun musical, pero hai variación no, na banda sonora. A historia, cando se leva ao cine, os musicais xa sabemos, a historia avanza a través de cancións, e os produtores notaban que facía falta algún tema máis que completase. Entre eses temas, como curiosidade, está You're the One That I Want, que é posiblemente o tema máis coñecido, non, a nivel popular hoxendía, o máis lembrado de Grease, ou polo menos un dos máis famosos da película. Ese compúxese especialmente para a longametraxe. Dice que o produtor do filme detestaba o que a canción a pique se estivo fora, a pique se estivo de ficar fora da banda sonora definitiva, pero ao final mantívose e foi un éxito rotundo. Con todo, a banda sonora contaba cun tema titular, o que dá nome a longametraxe, Grease, que xa estaba na obra de Broadway e que foi composto por Barry Gibb, que moitos identificarán como un dos Bee Gees. De feito, Barry Gibb é o único dos Bee Gees, dos tres irmáns, que ainda vive, porque os outros dos falecerán recentemente. Grease, o tema original, está cantado por Frankie Valli, que era un cantante de moda naquel tempo, un pouco aire de crooner dos anos 50, que ten, por exemplo, entre os seus temas máis coñecidos, unha das versións máis famosas de Can't Take My Eyes Out of You, que é un pouco longa, pero esa canción que coido que cantaba tamén Roberta Flack, me parece que tiña unha versión bastante chula. Pois Frankie Valli cantaba o tema titular, despois as cancións na película as van cantando Travolta e Olivia Newton-John, máis membros do reparto e un coro que se contratou para interpretar así temas complementarios. A banda sonora tamén inclui algún tema clásico, como unha canción de Frankie Avalon, temas, por todos eles, que triunfaron nas listas de éxitos. Hoxe en día, ainda a banda sonora de Grease segue a ser nas listas de vendas, segue a ser a quinta banda sonora dunha película máis vendida de todos os tempos. Sobre o filme, hai que dicir, os que non a viran, cousa que a mí me extraña moito, pero para refrescar a memoria, o que é unha celebración, é unha exaltación dos anos 50, daquela década dos 50 nos Estados Unidos, da explosión do rock, de Elvis a Pelvis, meneándose, contoneando as cadeiras, unha época dourada para os americanos, así a lembraban. Pois sitúase o filme pois nese tempo, conta esa historia de Sandy e Danny, que son dous mozos que teñen un romance de verán. Sepáranse despois cando remata o verán, pensando que nunca máis se van volver ver, porque os plans da familia dela, de Sandy, é viaxar a Australia, mas finalmente cambian de decisión e deciden ficar nos Estados Unidos. Sandy vai ao mesmo instituto que Danny. Eles non o saben, ao principio non se decatan, e o que nos conta a película é como cada quen polo seu lado, pois se xunta coas pandillas que hai no instituto, el coa pandilla dos T-Birds, que eran uns roqueiros que botaban brillantina no pelo, daí ven o título do filme, o gris, a vaselina, non? A brillantina. A película estrearase en España con uns poucos anos despois da estrea en Estados Unidos co título de brillantina, pero en sucesiva reposición xa adotou o nome original inglés. Ela tamén, Sandy, xúntase coa panda de rapazas do instituto que se chaman as Pink Ladies, non? As mozas rosas. Cada un polo seu lado vai contando como lle foi o verán. E claro, a historia sempre escrita e que se repite aínda hoxendía, o mesmo dá en institutos do High School americano que no Instituto de Redondela, seguro que está pasando agora tamén en outros lugares de Galicia e de todo o mundo, que os mozos pois fachendean das súas conquistas e contan as historias, pois se cadra como máis do que foi, non? Elas pois tamén falan dos seus romances de verán, pero ás veces calan máis cousas e sobre todo non exaxeran que é algo propio dos mozos. Ben, pasa o tempo, no Instituto Sandy e Dani atópanse, alguén se entera que esas historias que contaban por separado eran unha historia que os relacionaba os dous, e a partir de aí o que vivimos é o seu romance, pues, co típico argumento de comedia romántica, malentendidos, idas e voltas, ela deixa el, bota outro mozo, el dase conta de que facerse o duro non lle vale para conquistala porque ele está de verdade enamorado dela, entón comeza a se comportar como ela quere que se comporte, quere se facer deportista, ela por entre para agradarlle a él, quere deixar de ser unha rapaza boa e modosita e facerse tamén unha roqueira, todos son fracasos polo camiño, ate que no último intre, cando xa todo se dá por perdido, todo volve ao seu cauce, o amor triunfa, que é o que ten que acontecer necesariamente.
Pois Manuel, que che parece se escoitamos un anaquiño de esa película?
Sí, escoitamos precisamente xa o que é o preludio das últimas cancións, a escena final cando Dani Zuko decidido a sacrificarse por Sandy, a entregarlle o seu corazón, pasa dos macarros dos seus colegas e aparece convertido nun formal estudante e atleta de high school.
¡Ahí está Zuko! ¿De qué vas disfrazado?
¡Denny, pareces un atleta! ¡Chico, qué elegante!
¡Todo un campeón de atletismo!
¿Pero qué es esto, un disfraz de carnaval?
¿A quién le ha robado esta chaqueta?
Mientras vosotros robabais piezas de coche, yo gané esta letra compitiendo en atletismo.
¡Ah, no me fastidies! ¿Denny Zuko, un deportista?
¿En serio?
¿Te vas de nuestro grupo?
Bueno, ya es hora de que os arregléis sin niñera, ¿no? Oh, vamos, chicos, el grupo significa mucho para mí, pero también me importa Sandy y voy a hacer lo que sea para conseguirla.
¿Tienes el fin de semana libre?
¡Sandy!
¿Estás disponible, nen?
Pois esa música inconfundible que comezaba a soar xa nese intre da película, eu non sei se o éxito se debeu máis ao argumento, que era moi axitado para o público adolescente, a esa música que causou sensación, aos actores que, como decimos, pois tamén tiveron pois unha morea de fans, non?
Eu penso que foi precisamente a conxunción de todos os elementos que ti dís. Os actores convertéronse en ídolos xuvenís, a banda sonora é infecciosa e contagiosa, e a película realmente é unha película moi divertida. Hai que dicir que malia o seu argumento, pois iso, lixeiro, ten moi boa consideración crítica, porque os musicais é difícil que funcionen ben como teñen que facer. Falaba eu antes das veces as películas fracasan por un exceso de gravitas, non? De darse demasiada importancia a si mesmas e non aceptar o que son e como teñen que funcionar ben. Gris, en Gris todos os elementos funcionan como teñen que facer. É unha película que recorda un tempo de explosión da música pop e ten ese aire constante durante todo o filme, pois que a mí me recorda, eu só podo imaginar, pois iso, piruletas e chicles destes de bola así gordos, todo ese aire de lambetada e cores rosas, roqueiros, cheerleaders, todo o que asociamos á cultura dos rockers dos anos 50 e a ese universo que ainda sigue dando moito na hora de facer películas do universo do Instituto Estadounidense.
Estou a pensar, Manuel, que de facerse este musical a día de hoxe ou nestes anos estaría protagonizado por homes lobo ou vampiros, non?
Posiblemente, pero certo é que hai que dicir que Grease, o musical, estamos a celebrar o 35 aniversario da película, pero cúmprese 40 anos do musical que xira polos teatros e segue en boa forma, porque está a xirar por España. De feito, coido que fai parada en Galicia dentro de pouquinho. Ten programadas unhas datas na Coruña, e isto falo de memoria, pero sóame que cando presentaran que anda Edurne, unha destas cantantes saídas de Operación Triunfo, facendo o papel de, dicía eu, Sandy, imolo pronunciar como dobrador de Travolta, Sandy, na adaptación musical que agora se pode ver, pois iso, en directo, es que sexan moi fans de Grease, poden gozar no teatro con esta adaptación española.
Pois a música que é protagonista indiscutible hoxe neste espazo e que nos serve tamén para despedirnos.
Sí, marchamos, como é difícil escoller unha canción, porque hai moitas moi coñecidas de Grease, todo o mundo mellor quere agora facer na súa casa esta coreografía que repite, que todos temos feito algunha vez, de levantar o brazo para arriba, estiralo para un lado, non, imitando a Travolta e os T-Birds, pois hai na banda sonora un mix no que están anaquiños das mellores cancións da banda sonora de Grease, e así todos quedamos satisfeitos.
Pois con un popurrí despedímonos. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven. Colors automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning? Grease, 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 grease lightning.